taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio yenu, na kwanza hapa ni muktasari wake. Kuondoka kwa makundi ya AFC-M23 katika eneo nyingi za bonde ya mto Ruzizi wilayani Uvira ni jambo muhimu katika makubaliano ya kufikia amani nchini Kongo ya Kidemokrasia. Ndivyo imejulisha jumuiya ya miungano ya shirika la raia jimboni Kivu Kusini kwa ajili ya amani, inayotaka kuona pande zote zinaonesha nia nzuri kwa kufikia amani. Karibuni watu 100 wazaliwa wa jimbo la Kivu ya Kusini wanaofanya shughuli za ufugo na madini waliweza kushikwa Pairumu katika jimbo la Ituri na kupelekwa Pabuni ya siku ya 4 tarehe 14 Mei mwaka huu. Jamii ya Bashi Bahavu yaomba viongozi kujihusisha kwa ajili ya usalama wa wanamemba wa jamii wanaofungwa kiulela katika jimbo za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakishakiwa kushirikiana na adui. Ugonjwa wa monkeypox unaendelea kuripotiwa jimboni Kivu ya Kusini kwa mwendo wa kasi na kusababishwa na kusitishwa kwa shughuli mbalimbali zilizoandaliwa kwa kukabiliana na ugonjwa huo. Tangu mwanzo wa mwaka huu, jimbo la Kivu ya Kusini limehesabu visa zaidi ya 590. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari, na wajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
Taarifa hii ya habari inawajia naye
Alika.
Jumuiya ya miungano ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini kwa ajili ya amani inasifu kuondoka kwa makundi ya AFC-M23 katika eneo nyingi za bonde ya mto Ruzizi wilayani Uvira kama vile Pasange na Luvungi. Jumuiya hii inapendekeza serikali ya Kongo na AFC-M23 kuonesha nia nzuri kwa kurejesha amani na usalama mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Jumuiya hiyo imejulisha hivyo katika tangazo iliyowekwa hadharani siku ya 4 tarehe 14 Mei mwaka wa 2026. Jumuiya hii inadhani kwamba kuondoka kwa makundi ya AFC-M23 ni njia muhimu kwa kuheshimu makubaliano ya amani ambayo ingefuatwa na vitendo vingine vinavyokusudia kufikia amani yenye kudumu. Moja kati ya wanamemba wa jumuiya yenyewe, Emmanuel Bengehia, ameweka neno:
sisi tuliweza kupenda kufafanua ya kwamba tunafuatilia karibu kutoka ya AFC-M23 mnamo maeneo za Sange pia mupleni ya Ruzizi, na kwa hiyo tulikumbusha kwamba sisi tumeweza kusalimia hiyo jambo ambalo AFC-M23 iliweza kufanya, na tukasema kama ikue sasa mwanzo mzuri ya kukomesha mlio wa risasi maeneo za huku kwetu. Na kwa hiyo tumeomba ikuwe njia pia ya kuheshimu mikataba ambazo waliweza kukubaliana huko Swisse mwezi wa Aprili ambao ulipita. Sababu nyuma ya hiyo inaonekana ya kwamba labda kuna moyo mwema ngambo fulani kwa kusema vita ikomeshwe, na ngambo nyingine labda hawataki. Na ndio kukomana tumesema waweze kukomesha mlio wa risasi, wawache njia zikuwe wazi, wakaaji wa Uvira watembelee Bukavu, wakaaji wa Bukavu watembelee Uvira, mtu atoke hapa Bukavu aende Goma bila kumshtumu kama eti yeye ni mtu wa M23 ama kumshtumu kama yeye eti ni mzalendo. Hiyo tumeiona ngambo zote mbili, watu wamoja wanaoita wazalendo, wengine wanaita wa AFC-M23, na kwa hiyo inaleta oga.
Habari zingine ni kwamba baraza ya vijana katika groupement Lurala wilayani Walungu inaomba mapigano isitishwe kwa kuruhusu mwaka wa masomo unaoendelea uweze kumalizika kwa salama kwa faida ya wanafunzi. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 14 Mei mwaka huu wa 2026, baraza hii yajulisha kwamba kisa ya hivi karibuni imejitokeza katika groupement ndogo ya Mazigiro asubuhi ya siku ya 4 tarehe 14 Mei mwaka huu, wakati mlio wa risasi umesikika na kuleta hofu miongoni mwa wakaaji. Baraza ya vijana katika groupement Lurala yakumbusha kwamba muda mwingi umeshapotea kwenye kalendari ya masomo sababu ya mapigano ya kila leo. Kiongozi wa baraza hii anataka kuona mapigano yanasitishwa kwa faida ya wote. Matabaro Chishibandi Laurent amesema:
tulamuka 6h
mweji minute kusikia mabale zinasikilikana huku na huku mu entité yetu ya mazigiro. Makazi ya kwenda kwa masomo hakiwezekana tena, watu walikimbilia huku na huku kujepusha hiyo makrepitma za mabale sawa zile. Inafuatana na yetuliishi mwezi ya 11, tulifanya mwezi moja na nusu kunyumba maechange ya mature, ilikuwa kila mara huko watu walikimbia, wengine wakapoteza mali, wengine wakaibiwa vitu kadha wa kadha. Makazi ya masomo ilikuwa haiendelee vizuri, kuona antuka hiyo mwezi moja na nusu hakuenda kwa masomo, tukajikaza tukarekipere hiyo wakati tulipoteza wakati ya konje ya Noele na ya Pak. Lakini hiyo kazi ya kufundisha ilikuwa paralize, haikuendelea vizuri. Tukisema tukibakia kunyumba kama hiyo maatrocite zinaendelea, mwaka ya masomo hii itakuwa iko perturbe sana.
Matabaro Chishibanji Laurent ni kiongozi wa baraza ya vijana katika groupement ya Luhala wilayani Walungu. Na zaidi ya watu 100 wakiwa wazaliwa wa jimbo la Kivu Kusini waliweza kupelekwa asubuhi ya siku ya 4 tarehe 14 Mei katika lori ya askari jeshi wakipelekwa Pabunia, ambako wanafungwa kwa sasa kwenye eneo ya 32 ya kijeshi. Watu hao waliweza kushikwa siku ya 3 tarehe 13 Mei na jeshi la taifa FARDC katika kijiji Kunda inayopatikana kwenye umbali wa kilomita karibuni 40 na Bunia katika wilaya Irumu jimboni Ituri. Duru karibu na vikosi vya usalama zajulisha kwamba raia hao wakiwa zaidi vijana tokea hapa jimboni Kivu ya Kusini huenda waliweza kushakiwa kwa usalama katika eneo hiyo. Duru hizo hizo zaendelea kujulisha ya kwamba vijana hao walifika huko kwa ajili ya kufanya shughuli za ufugo wa moja na wengine katika shughuli za madini. Viongozi wanawashutumu kushirikiana na watu ambao huenda wanaweza kuyumbisha usalama katika eneo hiyo. Na viongozi wanaalikwa kujihusisha kwa kupiganisha vitendo vya ubaguzi vinavyokabili wanamemba wa jamii ya Bashi siku hizi. Kulingana na jamii ya Bashi Bahavu kwa ajili ya maendeleo inayotoa habari, watu wanaoguswa zaidi ni wachuruzi wadogo wadogo toka jamii ya Bashi wanaopatikana katika jimbo zenye kuwa mbali na Kivu ya Kusini. Hawa wanapewa vitisho na kufungwa kiolela wakishakiwa kuyumbisha usalama katika eneo ambako wanapatikana. Jamii ya Bashi Bahavu inajulisha kwamba watu hawa wanafungwa katika jela mbalimbali bila hata kusikilizwa. Kiongozi wa jamii yenyewe Pascal Migabo anaeleza:
wafanyabiashara wadogo wadogo wa kabila ya Bashi biko menace, intimide, rançonné, arrêté arbitrairement. Motif ni kwamba banatoka Sud Kivu, espace Bushi. Haiwezi wezekana mtu afungiwe sababu ya province d'origine yake wala territoire d'origine yake, kwa sababu hakuna fasi nyingine Mushi anaweza toka isipokuwa Sud Kivu, mu territoire ya Kabare, territoire ya Walungu, territoire ya Kalehe, territoire ya Ijwi. Na Bashi bengine banatoka mu territoire ya Mwenga, msheferi ya Luhinja na sheferi ya Burini. Bashi tuko bakongole de père de mer et de terre, tunatoka mu royaume ya Bushi. Bani letu liko pale.
Kiongozi wa jamii Bashi Bahavu Pascal Migabo kwenye microphone ya Radio Maendeleo. Na vikundi vinavyojumuhika katika muungano unaoitwa CBCS Network yatoa wito kwa vikundi vyenye silaha nchini Kongo ya Kidemokrasia kusitisha tabia ya kushambulia wanyama na kuondoka kwenye eneo za kuwalinda wanyama zilizo chini ya ukingo wa serikali. Katika tangazo waliowekwa hadharani kwa fursa ya kusherehekea sikukuu ulimwenguni ya wanyama wana kuwa hatarini sababu ya kuwindwa inayosherekiwa tarehe 11 Mei kila mwaka, vikundi hivyo vinalaani kuwindwa kwa wanyama, kuwaua, pia kuharibiwa kwa mbuga ya kuhifadhi wanyama katika eneo nyingi nchini Kongo ya Kidemokrasia. Muungano huo unajulisha kwamba kati ya mbuga zinazoshambuliwa zaidi ni pamoja na mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega PNKB na mbuga ya wanyama ya Upemba yenye idadi kubwa ya wawindaji. Muungano huo unaahidi kwamba utaendelea na utetezi kwa ngazi za juu ili maeneo yenye wanyama na misitu chini ya uongozi wa serikali iweze kulindwa ipasavyo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
Tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026 ni zaidi ya visa 596 vya ugonjwa wa monkeypox ndivyo vimehorozeshwa nayo idara jimboni husika na afya katika jimbo la Kivu Kusini. Visa vingi vimeripotiwa katika mtaa wa afya wa Miti Muresa wilayani Kabare, ukifuatwa na mji wa Kamituga, groupement Karongo Nyangezi, pia Nyantende katika wilaya ya Kabare. Tangu ugonjwa huo kujitokeza mwaka wa 2023, mitaa yote ya afya 34 yenye kuunda jimbo la Kivu Kusini imesha guswa na ugonjwa huo. Leandre Murula, akiwa mtafiti katika mambo ya afya, amejulisha kwamba ugonjwa wa monkeypox unaendelea kusambaa sababu wafadhili wengi katika sekta ya afya wamesha sitisha shughuli zao sababu ya usalama mdogo. Huyu anatoa wito kwa wanaohusika ili kuzuia ugonjwa huo usiendelee kusambaa katika jamii. Leandre Murula anaeleza.
OMS ilikuwa na saidia maopito na masetempox kwa kukamata hiyo prise en charge, yani kuuza chakula, kulipa wanganga na kuuza madawa. Yani kama unajua kama wale wagonjwa wanakuwaka wako izole, ni lazima wakuwe prise en charge. Lakini tangu OMS ilikata hiyo prise en charge, makaza mingi tunazona sasa mkomi note, na hii inakuwa danger kubwa sana kwa afya yetu sisi ambao tunakuwa dabor Sud Kivu na kwa dunia nzima. Na ingine kibaya sana, tumeisha gundua ingine sushe ya mpox ambayo inakuwa sushe ya mubaya sana kushindia hata ile yenye iko envoke. Kunakuwa sasa yenye tunaitaka co-circulation, yani sushe mbili ambazo ziko na sikile mkominote. Sasa hiyo sushe ni clade EA ambayo inakuwa sushe ya kutoka kumanyama, lakini tuku najifunza namna gani ilifika kubatu, kwa maana tumekusha kuwa na makaza mengi sana juu ya hiyo sushe nayo.
Leandre Murula kwenye microphone ya Radio Maendeleo. Na kuzidisha vituo vya afya inabaki njia muhimu kwa kupiganisha shida za ugonjwa popote ulimwenguni. Pendekezo imetolewa naye Dr. Manimani Riziki Gislan wakati wa kutetea cheti ya juu katika mkondo wa kiganga kwenye University ya KwaZulu Natal nchini Afrika Kusini. Ilikuwa siku ya 3 tarehe 13 Mei mwaka 2026, wakiwepo viongozi wa university hiyo, ndugu jamaa pamoja na marafiki. Utafiti wake umegusia zaidi chanzo ya kufariki kwa wagonjwa wa COVID-19 katika hospitali za mji wa Durban ikiwa mashariki mwa Afrika Kusini. Utafiti huo waendelea kujulisha kwamba ni wazee zaidi ndio wanakuwa zaidi katika hatari ya kufariki zaidi wanaposhikwa na magonjwa ya kisukari, pressure na kadhalika. Dr. Manimani Riziki Gislan anataka kuona waganga wanaongezewa ujuzi na wananchi wanapata matibabu kwa njia rahisi kwa kupata suluhisho kwa shida hizo. Na wenyeji meli kwenye ziwa Kivu zaidi zenye kufanya shughuli kati ya Bukavu na Ijwi na Ijwi na Bukavu wanaombwa kupunguza bei ya uchukuzi kupitia meli zao kwa kurahisishia wachuruzi wadogo wadogo kufanya shughuli zao ipasavyo. Mwito ni wake Ntampaka Mulinga Biuma Joseph, akiwa mshauri kwenye muungano wa wafanyabiashara katika Sheferin Tambuka, pia msimamizi wa wachuruzi katika eneo hiyo, wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Huyo anakumbusha kwamba hapo awali bei ya uchukuzi kati ya Bukavu na Ijwi ilikuwa ni 1500 pesa za Kongo na 1010 pesa za Kongo kati ya Ijwi na Goma, ila kwa leo bei imepandishwa hadi 1800 kati ya Bukavu na Ijwi na zaidi ya 1010 kati ya Ijwi na Goma. Huyu anajulisha kwamba wakaaji wa Ijwi wanapitia maisha ya shida siku hizi, huku akiomba bei ya uchukuzi iweze kupunguzwa kwa faida ya wote. Ntampaka Mulinga Biuma Joseph.
Niweza kuzungunika sana kuona fujo na kuwa mumai sana mwaile njia sawa lipanisha tike, ni kuona kama samo ya ba developer wa shalala shia tuko wa kotisie, tuko ba developer mchuruzi anaweka na armateur, armateur anaweka mchuruzi. Uzinika sana kusikia wanafikisha biye wa mwui mili fran, na japo tunafanya karibu mwaka moya tuko mbiya 5 mili fran na bote 4 mili fran. Esansi ya kupanda sana, mazuti ya kupanda, me ni kuona kama wana kwenzetu population. Kwanza ukiangalia mtu aizu leo iko saa mgonjwa, shia tuna makazi hata kidogo. Njoo maana tuliona kule kutia letu ui mili fran ni kusumbua population. Endelea kuambia population ya Ijwi bakaze roho na bakaze nguvu, niko mdemarshe ya kupata bato na wakaze roho sana, basiogope.
Sauti ya Kenta Mpaka mpaka Mulinga Vyuma Joseph, na kuchangia kwa kuboresha usalama wa wakaaji na mali yao hapa katika mji wa Bukavu kupitia kuzidisha ushirikiano kati ya polisi, viongozi wa mahali, media na wakaaji. Ni miongoni mwa lengo kubwa ya kikao yenye kuandaliwa na media Le Souverain Libre hapa mjini Bukavu. Agathe Mudekereza.
Shughuli inaandaliwa kwa lengo ya kufikiria kuhusu suluhisho kwa shida zinazohusu usalama mdogo katika mtaa wa Ibanda, amejulisha François Xavier Kasilembo, akiwa kiongozi ahusikae na mambo ya fedha kwenye media Le Souverain. Huyu amejulisha kwamba mji wa Bukavu unakabiliana na shida nyingi kama vile mauaji ya raia wasio na hatia, wizi, utekwaji nyara pamoja na vitendo vingi vya ugaidi. Hali hiyo ya usalama mdogo inawazulumu wananchi kutembea na kufanya shughuli zao katika hali ya usalama, sababu wanaishi wakiwa na oga, ameongezea François Xavier Kasilembo. Vitendo hivyo vinaripotiwa katika eneo zenye kuwa na watu wengi, pia katika eneo zinazokuwa kando na mji wa Bukavu. Huyu anazani kwamba shida hizo zinaendelea kujitokeza sababu ushirikiano sio nzuri kati ya wakaaji na vikosi vya usalama, akizani kwamba ushirikiano kati ya polisi na wakaaji inaweza kuwa moja kati ya njia za kukabiliana na vitendo hivyo vya usalama mdogo hapa mjini Bukavu. François Xavier Kasilembo anaeleza.
La sécurité ne peut être l'affaire d'un seul acteur.
Usalama sio jukumu la mtu mmoja, bali inaomba watu waweze kuungana pamoja na kutumainiana. Bila mazungumzo hakuna maelewano, na bila maelewano hakuna amani ya kudumu. Ndio maana Le Souverain Libre imeandaa mkutano huu kwa ajili ya kuunganisha viongozi na raia kwa lengo ya kuboresha uongozi.
Kwa hii kunaongezeka pia habari za uvumi zinazosambazwa hapa na pale na kupelekea habari hizo kusambazwa kiolela katika jamii. Ijulishwe kwamba shughuli imeandaliwa kupitia mradi unayokusudia kupata habari ya kweli kupitia kuwaongezea ujuzi waandishi wa habari, mradi unaosapotiwa na Cooperation Suisse.
Ripoti yake Agathe Mudekereza. Na kabla kugusia habari za michezo, tuseme kwamba wana memba 40 wa kamati ya usalama wamefunzwa kuhusu azimio 1325, pia azimio 2250 ya Umoja wa Mataifa na muungano wa vijana kwa ajili ya amani na maendeleo. Ilikuwa wakati wa majifunzo ya siku mbili iliyokuandaliwa pa Muresa katika wilaya ya Kabare. Miriam Mufano.
Kwa mjibu wake kiongozi wa muungano huo Florence Mugisa, lengo ya majifunzo hayo ilikuwa kuwafunza kina mama na vijana namna gani ya kutatua mizozo mbalimbali katika jamii. Hii itapelekea wakaaji kuishi kwa pamoja katika amani. Huyu wajulisha kwamba mradi huu unahusisha zaidi ya kina mama na vijana, sababu ni hao ndio wanakuwa zaidi waanga wa mizozo, na ni wao pia ndio wanapaswa kutafuta zaidi suluhisho kwa ajili ya maendeleo ya jamii.
Kisha ya hii mafundisho, tunaenda kushimika vikundi ku hiyo DAX yenye projet itakuwa inatumika, ili waanze kufanya mafundisho kungambo yao pamoja na komunote yao, ili wajulishe mambo kuhusu hiyo maresolution. Tunawasi walio ingia katika hii program kuweka hiyo mafundisho katika komunote, isibakie yao kupeke binafsi, lakini isaidie pia komunote yetu kuangalia gisi gani sisi sote tunaweza piganisha hali ya usalama mdogo yenye tunaishi ndani, pamoja na kuankuraje ma action na ma initiative za amani.
Kwa ngambo yao waliohudhuria kwa majifunzo yenyewe wamesema kufurahishwa na hatua iliyochukuliwa na muungano huo wa vijana. Wamechukua hatua ya kutekeleza yote waliofunzwa kwa kuleta amani kati ya watu. Mmoja wao Robert Masirika anaeleza.
Nili comprendre kama kutatua mizozo ni kazi ya nguvu ambayo na omba mtu mwenye iko bien formé mweko utie kusudi aweze kupatanisha batu benye bako na makonflit entre boy. Antuka kuhusu formation ambayo nimepata, niko tayari kusaidia wandugu kutatua mizozo ambayo inaweza kuwa nao katika jamii na katika kundi mbalimbali. Ningeomba kwa organizateur wa formation kuongeza maformation ku vijana na kwa watu wote, pour que ile formation isaidie communauté yote ku hivyo niwena kutatua mizozo.
Mkutano huo unapatikana katika mradi ya kuwainua kina mama na vijana wakitumika kwa lengo ya kutafuta amani kati ya watu, ikisaidiwa kifedha na muungano wa wanawake wa Kongomani wakishirikiana na shirika la Ufaransa kwa ajili ya maendeleo.
Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye radio ya maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
Siku sita mbele ya kuandaliwa kwa uchaguzi wa kamati ya uongozi ya shirikisho ya mpira wa miguu nchini Kongo FECOFA, uchaguzi unaopangwa kufanyika ifikapo tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka wa 2026, Renier Patrice Manginda akiwa moja kati ya wagombea ameandikia commission ya FIFA akilani harakati ya uchaguzi namna inavyoendelea. Katika barua yake aliyoandika tarehe 13 Mei, huyu anashutumu commission ya uchaguzi ya FECOFA kukiuka kanuni mbalimbali za uchaguzi kama vile kutoheshimu muda wa kuweka ukandideti, kubadili orodha ya wagombea na pia kubadili shorti zimoja. Kwa hiyo huyu anaomba uchaguzi huo usiweze kuandaliwa na kuweze kuandaliwa uchunguzi usioegemea upande wowote.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Mazungumzo inayohusu kubadilishwa kwa katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vifaa vya vita vyenye uwezo wa kulipuka ambavyo vinaweka hatarini maisha ya watoto wa Kivu ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti mjini Bukavu siku ya 4 tarehe 14 Mei mwaka wa 2026. Samuel Habamungu ametupa jicho kwenye magazeti. Ifateni ripoti yake studioni.
Tuanze gazeti hili na La Prunelle inayojielekeza pa Walungu. Vifaa vya vita vyenye uwezo wa kulipuka vinaweka hatarini maisha ya watoto wanaokuwa wakitafuta kuni. Media hiyo yasema kwamba vifaa vya vita ni hatari kubwa ndani ya vijiji vingi wilayani Walungu, hasa zaidi kwa watoto mabinti wanaotafuta kuni porini. Vilipuzi vilivyoachwa kando kando ya shule, kando kando ya shamba, kando ya nyumba na kadhalika ni hatari kwa jamii. La Prunelle yaendelea kusema kwamba kisa ya mwisho imejitokeza tarehe 27 Aprili mwaka huu, ambapo kifaa kimoja cha vita kiliripuka kwenye shule la Mirikira na kusababisha maafa makubwa. Ingawaji hakuna mwanafunzi aliyeguswa, kwani tayari wote walikuwa wametoka shuleni, woga imebaki ndani ya mioyo ya wakaaji wa mahali. Shirika moja linalohusika na haki za watoto katika grupe malu hala lajulisha kuwa watoto wamo hatarini kutokana na vilipuzi vinavyoachwa na wapiganaji wa vita. Habari zingine ni kwamba media nyingi zimegusia mzozo wa kisiasa nchini Kongo unaotokana na habari kuhusu kubadilishwa kwa katiba. Forum des As imeandika kuhusu mtazamo wa kiongozi mmoja wa kanisa la Uamsho nchini Kongo, anaezani kuwa ni muda mzuri kwa kubadili katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ngambo yake L'Observateur yasema kuwa masemi ya rais kuhusu swala hilo inaweza kuleta mzozo wa kisiasa nchini kutokana na kuwa wengi kati ya wanasiasa wa upande wa upinzani kama vile Martin Fayulu, Denise Sanga na wanamemba wa karibu na Moise Katumbi hawakubaliani na swala hilo la kubadili katiba.
Kwa kweli mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, la ziada hakuna. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Alanzar aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.